Хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Isaia. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo mpamakina ny Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo, fampitandremana ara-paminaniana momba ny Efraima sy ny Joda, Isaia toko fahavalo amby roapolo hatramin'ny toko fahadimy amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia tonga teo amin'ny toko fahavalo amby roapolo. Isaia toko fahasivy amby roapolo. Ampitandremana Jerusalema, antsoina eto hoe Ariela sy Joda fa hiharana famaizana efa antomotra. Lozany Ariela, lozany Ariela, tanàna ny toeran'i Davida. Ampio taona ny taona, aoka ho tafatsy ny heringerina ny andro firavoravoana. De ampahory any Ariela aho, ka hisy fisetoana sy fitarainana ao aminy. Ary ho tonga Ariela tokoa amiko izy. Ary hanao fahirana anao aho, ka hasiko miaramila hanemotra anao, ary hananganako manda hamelezana anao. De haetry ianao, ka hiteny ao amin'ny tany, ary ao amin'ny vovoka no hibitsibitsihanao. Eny, ny feonao hivoaka avy amin'ny tany, tahaka ny any manao azy fotsindrin-javatra, ary avy ao amin'ny vovoka no hikiakiahan'ny teninao. Kanefa ny fahavalinao betsaka ho tonga tahaka ny vovoka madinika, ary ny olondoza be maro ho tahaka ny akofa indaosina. Eny, ho avy tampoka de tampoka izany. Avy amin'ny Jehovah tompony maro no hiavian'ny famaliana, dia kotrokorana sy hororotany ary roondroana mafy, tadio sy tafio-drivotra ary lelafo mandevina. Ary ho tahaka ny fahitana eo amin'ny nofy amin'ny alina ireo firenena betsaka rehetra ireo, izay mivory hamely any Ariela, de izay rehetra mivory hamely azy sy ny mandany ka hampatahotra azy. Ary ho tahaka ny olona nona manofy, fa indro mihinana izy, kanjo noho ny mahatsiaro, de nona ihany izy. Na ho tahaka ny olona mangetaheta manofy, fa indro misotro izy, kanjo noho ny mahatsiaro, indro ana ihany izy, ary ny fanahiny mbola maniry ihany. De ho tahaka izany ireo firenena betsaka rehetra ireo, izay mivory hamely ny tendrombohitra Ziona. Ambaran'Andriamanitra ny antony ho famaizana io. Mijanona ianareo ka mitalanjona, tampeny ny masonareo koa aoka ho jamba ianareo. Mamo ireo nefa tsy tamin'ny divay, mivembena izy nefa tsy tamin'ny toka. Fa Jehovah efa nampidina fanahy masondritory ao aminareo, ary efa nakipiny ny masonareo dia ny mpaminany izany, ary efa nosaronany ny lohanareo dia ny mpahita izany. Ary ny fahitanany amin'izany rehetra izany raha aminareo dia tahaka ny teny amin'ny taratasy voaisy tombokase, izay atolotra olona mahavaky teny ka atao hoe masina ianao, vakio ity. Fa hoy izy tsy azoko vakina fa efa voaisy tombokase izy. Fa raha atolotra izay tsy mahavaky teny kosa izany ka atao hoe masina ianao, vakio ity, dia hoy izy tsy mahavaky teny aho. Ary hoy ny Tompo, satria manatina ahy amin'ny vavany ity firenena ity, ary mankalaza ahy amin'ny molony, nefa mpanalaviriny ahy kosa ny fony, ka ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany, dia indroko mbola hanao zava-mahagaga amin'ity firenena ity aho dia zava-mahagaga sy mahatalanjona ka ho foana ny fahendren'ny olo-kendriny ary tsy ho hita ny fahalalàny mazava sainany. Lozan' izay manafina lalina ny saina ataony mba tsy ho hitan'i Jehovah sady eo amin'ny maizina ny asany ka dia hoy izy iza ny mahita antsika ary iza ny mahalala antsika. Endre zato fahadalànareo, moa ny mpamefy tany manga va no ho heverina ho tahaka ny tany manga ka ny natao va hilaza izay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy, na ny zavatra voaforina va hilaza izay namorina azy hoe tsy manam-pahalalàna izy? Aorinan'ny famaizana dia isy fitahiana manambara mialoha ny fitahiana ilay fanjakana ho avy. Tsy vetivety foana va dia hovana ho sahamahavokatra Libanona ary ny sahamahavokatra ho heverina ho ala? Amin'izany andro izany dia ho reny marenina ny teniny taratasy, ary na dia ao amin'ny aizina sy ny aizim-pito aza dia hahita ihany ny masiny jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehovah, ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny iray masin'i Israely, fa lasa ny olon-doza be tsy ao intsony ny mpaniratsira. Ary fongotra izay rehetra miaritorotsaina amin'ny ratsy dia ireo manameloka olona amin'ny teny ary mamandritra izay mananatra eo am-bavahady sy mamadika ny marina amin'ny langa foana. Koa ny amin'ny taranak'i Jakoba dia izao nolazain'i Jehovah izay nanavitra ny Abrahama: tsy homenatra intsony Jakoba ary tsy hivaloarika intsony ny tavany, fa raha ny zanany mahita ny asan'ny tanako ao aminy dia hanamasina ny anarako izy, eny, hanamasina ny iray masiny Jakoba izy ary hangovotra eo anatrehan'Andriamanitra ny Israely. Ary izay mivily fanahy dia mbola hahazo fahalalàna, ary izay mimonimonina dia mbola hianatra fahendrena. Isaia toko fahatelopolo. Joda tao amina mba tsy hikambana amin'ny Egipta hiady amin'ny Sankeriba. Lozany zaza maditra izay makasaina nefa tsy avy amiko hoy i Jehovah, ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko, mba hanampy ota amin'ny ota, dia izay mandeha hidina any Egipta nefa tsy nanadina tamin'ny vavako, handositra ho any amin'ny fiarovana mafy ny farao sy hialokaloka ao amin'ny alokaloka Egipta. Kanjo ho tonga enatra ho azy ny fiarovana mafy ny farao, ary ho fanalambaraka azy ny fialokalofany eo amin'ny alokaloka Egipta. Fa tonga ny Joanna ireo lehibeny, ary tonga any Anesa ny irany. Izy rehetra dia samy hahazo enatra noho ny amin'ny firenena tsy mahasoa azy, dia izay tsy mahavonjina mahasoa, fa tonga henatra sy latsa kosa. Faminaniana ny amin'ny Behemota any amin'ny tany atsimo. Any amin'ny tany mampahory sy mahaporiporitra izay iavian'ny liombavy sy lionda, ary ny menarana sy ny menarana afo manidina no nitindrany ny arenany teny an-damosiny briky tanora, ary ny fananany teo amin'ny trafiny rameva ho any amin'ny firenena tsy mahasoa azy. Nefa zava-poana sy tsinitsinina ny famonjeny egiptianina, koa izany no nanaovako azy hoe ilay berehaka tsy mety manao na inona na inona. Mandehana ankehitriny, soraty amin'ny fafana eo anatrehany izany, ary soraty amin'ny taratasy mba haharitra amin'ny andro any aoriana mandrakizay dori izany. Fa firenena maditra izy, zaza mandanga, dia zaza izay tsy mety miaino ny lalànan'i Jehovah, izay manao amin'ny mpahita hoe aza mahita, ary amin'ny mpaminany aza maminany zavatra marina aminay. Manao vavava malefaka aminay, maminany fitaka, mialà amin'ny lalana, mivilia amin'ny alea, atsahary ny iray masin'i Israely tsy ho eo anoloany intsony. Koa izao nolazai ny iray masin'i Israely: satria mandahy izany teny izany ianareo, ary matoky ny fanaovana ankeriny sy ny fiolako lahana ka miankina amin'izany, dia ho aminareo ity eloka ity, tahaka izay mivava efa mila ianjera sy izay mibohitra amin'ny manda avo, ka ho tampoka dia tampoka no haharavany. Ary ho vakivakina izy tahaka ny fahavakivaky ny vilanin'ny mpanefy tany manga raha motsa mitsaniny ka tsy hitindrany roa, koa rehefa motsamotsana izy dia tsy hisy vakiny ho azo atao fangalana afo ao am-patana na ho azo atao fangalany rano an-davaka famirindrano aza. Joda ampirisihina hitoky amin'i Jehovah. fa izao no lazain'ny tompo dia Jehovah ny iray masin'ny Israely. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no hamonjenanareo, amin'ny fanginana sy ny fahatokiana no hisiny herinareo, nefa tsy nety ianareo. Fa hoy kosa ianareo, tsia, fa handositra mitaingy soavaly izahay. Koa noho izany dia handositra tokoa ianareo, ary hoy ianareo, hitaingina ny faingatongotra izahay, ka dia ho faingatongotra koa ny manenjika anareo. Ny arivo handositra raharahonany anankiray, eny handositra ianareo raharahonany dimy, mandra-pahatonga ny sisa aminareo ho tahaka ny tokazo avo any an-tampon'ny tendrombohitra sy tahaka ny faneva any amin'ny havoana. Koa Jehovah dia mbola hiandro mandra-pamindra ny fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin'ny avo izy mandra-piantra ny anareo. Fa andriamanitry ny fahamarinana Jehovah sambatra izay rehetra miandry azy. Fa ianao ry firenena mitoetra aoziona any Jerusalema dia tsy hitomany intsony, fa hamindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao. Eny, raha voareny izany dia hamaly anao izy, ary homeny tompo mofo fahoriana sy rano falahelovana ianao, ary tsy hieritsony ny mpampianatra anao. Ny masonao hahitany mpampianatra anao, fa na mivily fo amin'ny ankavanana ianao na mivily fo amin'ny ankavia, ny sofinao dia handreteny ao ivonao manao hoe, ity no lalana ka andehano. Ary holotoinao ny takela-bola fotsy voapetraka amin'ny sampinao voasokitra sy ny takela-bola mena voapetaka amin'ny sampinao anidina, ka harianao tahaka ny lamba maloto izany. Miala amiko no teny hataonao aminy. Ary dia hanome ranonorana ho any voana fafinao any an-tsaha izy sy mofo vokatry ny tany sady tsara no vokatra. Ary amin'izany andro izany ny ombinao dia hihinana eny amin'ny tany malalaka, ny omby sy ny briky tanora izay miasan'ny tany dia hihinana vilina voahisira izay voatsikerakera amin'ny say ratsy sy ny fikororoana. Ary any amin'ny tendrombohitra avy rehetra sy ny havoana andrandraina rehetra dia isy ony sy rano velona amin'ny andro lehibe famonoana dia amin'ny andro hianjerany tilikambo. Ary ny fahazavan'ny volana dia ho tahaka ny fahazavan'ny masoandro, ary ny fahazavan'ny masoandro dia ho avy fito eny, ka ho tahaka ny fahazavan'ny hafitoana amin'ny andro hamehezan'i Jehovah ny fahatorotoroan'ny olony sy hanasitranany ny fery tamin'ny namelezany azy. Fitsaran'i Jehovah ny Asirianina. Indro avy any lavitra any ny anaran'i Jehovah, mirehitra amin'ny fahatezerany izy sady midonaka amin'ny setroka be. Ny molony dia feno fahatezerana, ary ny lelany dia tahaka ny afo mandevona, ary ny fofinainy tahaka ny rika manafitra havozina, hanasivana ny firenena amin'ny sivana fandevonana, ary sisy lambridy mampivily eo amin'ny valan'ny ranony olona. Ary ny hira hataonao dia ho tahaka ny amin'ny alina fitandremana ny andro firavoravoana, ary ny hafaliany fo dia ho tahaka ny olona mandeha omban'ny fiotsodina ho any an-tendrombohitr'i Jehovah, dia any amin'ny vatilampin'ny Israely. Ary Jehovah hanandratra ny feon'ny fiandrianany sy ampisehon'ny fiantefany sandriny amin'ny fireheta ny fahatezerana sy ny lelafy mandevina sy ny ranonorambaratra sy ny orana mifafy ary ny havandra vaventy. Fa ny feon'i Jehovah dia haharaky tahotra ny Asirianina, hasiny amin'ny tsorakazo ireo. Ary na aiza no amelezany tsorakazo voatendry izay amelian'i Jehovah azy, dia harahina ponga tapaka sy lokanga izany, ary amin'ny ady hamelezany mafy no hiadiny aminy. Fa efa voavoatra fahataloha tofeta, eny, efa nataony vonina ho any mpanjaka izany, efa nataony lalina sady malalaka izy. Ny antotany dia misy afo sy kitay betsaka, ary ny fofinain'i Jehovah izay tahaka ny renirano solifara no mampirehitra azy. Isaia toko faraika amby telopolo. Zava-poana ny fanampiny Egipta satria Jehovah hiaro an'i Jerosalema. Lozan' izay midina any Egipta hitady famonjena sy miantehitra amin'ny soavaly ary matokony kalesy satria maro ireny sy ny mpitangy soavaly satria mahery de mahery ireny fa tsy manandrandra ny iray masin'ny Israely na mitady an'i Jehovah. Nefa izy koa dia hendrika mahatonga loza ary tsy tsoany ny teniny fa mitsangana izy hamely ny mpianakavy ny mpanao ratsy sy izay manampy ny mpanao meloka. Fa olona ihany ny egiptianina fa tsy Andriamanitra ary nofiany ny soavaly ny fa tsy fanahy. Koa raha insitr'i Jehovah ny tanany dia ho tafitohina izay manampy ary ho potraka izay ampiana ka samy ho levina avokoa izy roa tonta. Fa izao nolazain'i Jehovah tamiko, tahaka ny fierin'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembiny ka na dia voangona aza ny mpiandry iondry betsaka hamely azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy na mandatsa-dremby noho ny fiorakorany, dia tahaka izany no hidinan'i Jehovah tompony maro hiady ao tendrombohitra Ziona sy ny avonany. Tahaka ny vorona manomba no hiarovan'i Jehovah tompony maro an'i Jerosalema, fa sady hiaro no hamonjy izy, eny sady hiantra no hanafaka. Koa miverena ho amin'izay efa niodinanareo fatratra ry zanak'Israely eo, fa amin'izany andro izany dia harian'ny olona rehetra ny andriamany bola fotsiny sy ny andriamany bola menany izay fahotana nataony tananareo. Ary ny asirianina ho lavin'ny sabatra izay tsy mba han'olombelona, eny sabatra tsy mba han'olombelona no handrianana azy, dia handositra ny sabatra izy ary ny zatoviny hampanaovana fanompoana ary ny mpanjakany ho lasa noho ny fahatahorana ary ny mpanapaka azy hivadi-po noho ny faneva, hoy Jehovah izay manana ny afiny ao Ziona sy ny fatany fandoroana ao Jerosalema. Isaia toko faharoa amby telopolo. Fahatongavan'i Kristy ilay mpanjaka fahamarinana. Indro fa araka ny fahamarinana no hanjakan'ny mpanjaka ary ny lehibe hanapaka araka ny rariny. Ary izy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy ho fialofana amin'ny rano norambaratra, ho rano velona ao amin'ny tany karakaina izy ho albatilampy lehibe amin'ny tany mahaana. Ary tsy hikipy ny masiny izay mahita ary ny sofiny izay mandre dia hiaino, ny fony izay maimaika hahazo fahalalana ary ny lelany izay mikodedidedy hahay miteny mahitsy. Ny adala tsy holazaina intsony hoe mitoetrandrina ary ny mpifetsy tsy holazaina hoe mahafoy be, fa ny adala mbola miteny fahadalana ihany ary ny fony mamorokeloka mba hanaovany fihatsarambelatsihy sy hitenenany hevidisony amin'ny Jehovah ary hanaovany izay tsy hahazony nona hanina sy izay tsy hahazony mangetaheta rano hosotroina. Ary ratsy ny hafetsen'ny mpifetsy, mamorotsain-dratsy izy hanimbanny ory amin'ny teny langa na dia miteny manandrariny aza ny malahelo, fa ny mitoetra n'andriana kosa dia mamorotsaina araka izay mahamendrika andriana ary izay mahamendrika andriana no ifikirany. Mitsangana ry vehivavy miadana ka mandrenesa ny feoko, ry zazavavy matokotoko foana mihaino ny teniko. Raha afaka heritaona mahery dia ho raikitahotra ianareo ry vehivavy matokotoko foana, fa hanjahatra ny taom-piotazam-boaloboka ary tsy hisy ny fanangonam-boankazo. Mangovita ry vehivavy miadana, mangororoa ry vehivavy matokotoko foana, endao ny akanjonareo ka mitanjaha ary misikina lamba fisaonana. Mitehatratra izy fa malahelo ny sahana hafinaritra sy ny voaloboka vokatra. Ho rakitry ny tsilo sy ny hery ny tanin'ny oloko, eny na dia ny ao amin'ny trano mahafaly rehetra ao an-tanàna ravoravo aza. Fa ho foana ny lapan'ny mpanjaka hitsahatra ny fiorikioriky ny tanàna, ofela sy ny tilikamo fitazanana ho tonga namany zoy ho mandrakizay dia fikarenjeny borikidi sy fiandrasana ny andian'ondry aman'osy mandra-pandatsaka ny fanahy avy amin'ny avo ho amintsika, ka ny efitra ho tonga sahamahavokatra ary ny sahamahavokatra ho heverina ho ala. Ary toetra ny anefitra ny rariny ary ny fahamarinana honina ao amin'ny sahamahavokatra, ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fatokiana mandrakizay. Ary ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandro fe izay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary eo amin'ny fialatsasatra feny fiadana ompo. Nefa hilatsaka ny avandra rehefa haripaka ny ala ary halamaka dia halamaka ny tanàna. Sambatra izay mamafy any amoron'ny rano rehetra sady mampiriaria ny omby sy ny boriky. Isaia toko fahatelo amby telopolo. Jerusalema afahana amin'ny fahoriny. Lozanao ry ilay mandroba, nefa tsy norobaina ianao, ary mamitaka, nefa tsy nofitahina ianao. Rehefa mitsahatra ny mandrava ianao, dia vao ho ravana kosa, ary rehefa mitsahatra ny mamitaka ianao, dia vao ho fitahina kosa. Jehovah, o mamindra fo aminay, ianao no antenainay, aoka ho sandrina isa-maraina ianao sy ho famonjena anay amin'ny andro fahoriana. Ny feon'ny fitabatabana no mampandositra ny firenena, raha misandratra ianao dia miparika ny jentilisa. Ary ireny handevina ny babinareo tahaka ny fandevin'ny valala, tahaka ny fifanaretsaky ny kalalao no fifanaretsany eo aminy. Manerinerina Jehovah, fa mitoetra any amin'ny avo izy, no fenoi ny rariny sy fahamarinana ziona. Ary hisy andro tsy manam-piovana ho anao, eny, harena ny famonjena sy ny fahendrena ary ny fahalalana, ny fahatahorana an'i Jehovah no rakitrao. Indreo, ny lehilahy maheriny mitaraina eny ivelany, ny hiraka nitady fihavanana dia mitomany mafy. Maty ny lalambe, tsy misy ny mpandeha, nofoanany ny fanekena, lalàny baraka ny tanàna, tsy nanaja olona izy. Misaona ny tany ka milofika, menatra Libanona ka malazo, efa tonga tahaka ny tany hay Saronna ary manitsana Basanna sy Karmela. Ankehitriny dia hitsangana aho hoy Jehovah, ankehitriny dia ho any amin'ny avo aho, ankehitriny dia hisandratra aho. Toronotoronona bozaka ianareo ka miteraka vodivary, ny fofonainareo dia tahaka ny afo handevina anareo. Ary ny firenena ho tahaka ny fandoroatsikay, eny, ho tahaka ny tsilo notomboina izay mirehitra amin'ny afo izy. Miainony amin'izay efa nataoko ianareo izay lavitra, ary aoka hahafantatra ny heriko ianareo izay akaiky. Vokatry ny famaizana manadio, vokatra feno voninahitra. Raikita ohatra ny mpanota ao Ziona, ho roory no nahazo ny mpihatsara velatsihy. Izy amintsika no hahatoetra amin'ny afo mandevina, izy amintsika moa no hahatoetra amin'ny lelafo mandrakizay. Izay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy, izay tsy mety mandray harena amin'ny fanaovana ankeriny, fa manifikifika ny tanany mba tsy handray kolikoly, izay manesitadiny mba tsy handrenesany ny amin'ny fandatsahan-dra, sady manakimpy ny masony mba tsy hahitany ratsy. Izy no honina ao amin'ny avo, ny fitoerana aviny dia fiarovana any amin'ny harambato, izay hoaniny dia homena azy, ary ny rano hosotroiny tsy ho diso. Ny masinao hahitany mpanjaka amin'ny hatsaratarehiny, sady hahatsinjo tany malalaka dia malalaka. Ho tsaroany fonao ilay nahatahotra, aiza ny mpanoratra, aiza ny mpandanja, aiza ny mpanisa ny tilikambo, ny firenena misetaseta dia tsy ho hitanao intsony, dia ilay olona miboedibody mpiteny ka tsy fantatra, na ny lela mikidedidedy ka tsy azo. Tsinjovy Ziona, dia ilay tanàna fionantsika tamin'ny fotoam-pivavahana, ny masinao hahita an'i Jerusalema ho finenana mandry fe izay, dia lay izay tsy hafindra, ny tsimatra aminy tsy hongotana mandrakizay, ary tsy hisy hotapahina ny kofehiny. Fa Jehovah dia mahery ho antsika any, tany be ony sy lahin-drano lehibe any, nefa tsy alehan'ny sambo voizina na ovakiny sambo lehibe. Fa Jehovah no mpitsara antsika, Jehovah ny mpanome lalàna antsika, Jehovah no mpanjaka antsika, izy no hamonjy antsika. Mivaha ny mahazaka tsambonao, tsy mahazo na mafy ny fiorenan'andry izy na mahavelatra ny lay. Fa amin'izay kosa dia ho zaraina ny zavatra be voababo, na dia ny mandringa aza dia mba hahazo babo ihany. Tsy isy amin'ny mponinao hilaza hoe marary aho, ny olona izay mitoetra ao dia voavela eloka. Natolotra ny Biblioteka Kretiana Media Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.